Hæstvirtur forseti. Forsendur fyrir Vaðlaheiðargöngum hafa alla tíð verið skýrar. Þeim forsendum hefur ekki verið fullnægt. Fjarri lagi. Þess vegna hefur ekki verið unnt að fjármagna framkvæmdina á aðgengilegum markaðskjörum og þar af leiðandi þetta ríkislán. Ég tek undir með meiri hluta samgöngunefndar að þessi framkvæmd eigi eins og aðrar samgönguframkvæmdir þar sem ríkissjóður er fjármögnunar aðili, hvort sem er að öllu leyti eða að hluta til að fara inn í samgöngu áætlun. Fyrir afstöðu minni hef ég gert ítarlega grein meðal annars við umræðu málið hér á Alþingi. Ég get því ekki stutt þetta mál og lá svo afstaða mín fyrir þegar málið var afgreitt úr ríkissjóð.